είναι τα podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων.
Εψεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
και τον Παναγιώτη Τζόκα.
Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε την Μαρία Ρουμελιώτη, την ψυχολόγο με ειδίκευση στην ψυχική υγεία για ένα ακόμη podcast.
Καλώς σας βρήκα, να καλωσορίσουμε και τους ακροατές. Οι γιορτές πέρασαν, τα φωτάκια έσβησαν και κάπως όλο αυτό άφησε ίσως μία ανάγκη να βάλουμε νέους στόχους.
Νέοι στόχοι λοιπόν, εδίωνο το βλέπω το σημερινό έτσι θέμα.
Μακάρι.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που θα μου περιέγραφες για τους νέους στόχους?
Όταν μιλάμε για νέες αρχές και στόχους, δεν μιλάμε απλώς για το τι θέλουμε να πετύχουμε, αλλά κυρίως για το πώς βάζουμε στο μυαλό μας αυτούς τους στόχους, αυτές τις νέες αρχές, αυτές τις νέες συνήθειες στη ζωή μας. Ένας στόχος μπορεί να φαίνεται θετικός, να μας φέρει δηλαδή μια θετική αλλαγή στη ζωή μας, αλλά αν δεν είναι υγιής, μπορεί να καταλήξει να μας πιέζει και στο τέλος να γίνει και ανυπόφορος, να μας απογοητεύει, ακόμα και να μας εξαντλεί. Ένας υγιής στόχος λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι να είναι ρεαλιστικός. Ρεαλιστικός στόχος λοιπόν σημαίνει να λαμβάνουμε υπόψη την πραγματική μας ζωή και όχι την ιδανική ζωή που φανταζόμαστε ή επιθυμούμε να έχουμε. Το χρόνο μας, τις υποχρεώσεις μας, τις αντοχές μας, αλλά και την ψυχική και σωματική μας κατάσταση. Και αυτό δεν σημαίνει ότι ο στόχος που βάζουμε είναι χαμηλός, σημαίνει ότι ο στόχος μας μπορεί να χωρέσει στην καθημερινότητά μας. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλω να έχω ένα πολύ ωραίο σώμα και να βάλω σαν στόχο ότι εγώ θα γυμνάζομαι κάθε μέρα για 2 ώρες. Αυτό με βάση τη ζωή μου και τις υποχρεώσεις μου, για έναν άνθρωπο που δουλεύει πολλές ώρες, που έχει οικογενειακές υποχρεώσεις, ίσως να μην είναι ρεαλιστικός. Αλλά το επιλέγω 2 με 3 φορές την εβδομάδα να κινούμαι, είναι κάτι το οποίο μπορώ να πετύχω μακροπρόθεσμα μέσα στην εβδομάδα μου.
Πριν προχωρήσεις, θέλω λίγο να σου θέσω το εξής ερώτημα. Οι στόχοι στην εποχή μας, γιατί για την εποχή μας μιλάμε, μπαίνουν από μας ή μας τους βάζουν άλλοι, το σύστημα τώρα που μας τρέχει?
Ωραία ερώτηση και ταιριάζει με το χαρακτηριστικό του ρεαλιστικού στόχου, γιατί κάπως βλέπω ένα αποτέλεσμα και εδώ σίγουρα να βάλουμε τα social media μέσα σε αυτό. Βλέπω ένα αποτέλεσμα, ένα σώμα για παράδειγμα, και θέλω να πετύχω αυτό, χωρίς να ξέρω τη ζωή του ανθρώπου που βλέπω το σώμα, τις υποχρεώσεις του, χωρίς να βλέπω τι δουλειά κάνει αυτός ο άνθρωπος, γιατί μπορεί να είναι γυμναστής. Οπότε δεν έχω την ίδια καθημερινότητα, δεν έχω τις ίδιες υποχρεώσεις με αυτόν τον άνθρωπο και βάζω μόνο το αποτέλεσμα στο μυαλό μου. Και αυτό είναι όραμα, δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Να περάσουμε στο δεύτερο χαρακτηριστικό. Χρειάζεται ο στόχος μας να είναι ευέλικτος. Ένας υγιής στόχος δεν είναι άκαμπτος, δεν λειτουργεί με το όλα ή τίποτα. Έχει χώρο για την ανθρώπινη μας πλευρά, για τις ανθρώπινες στιγμές, για την κούραση, για τα λάθη που θα κάνουμε μέχρι να πετύχουμε το στόχο μας. Και αν χαθεί μία μέρα, σίγουρα δεν χάνεται όλη η προσπάθεια. Μπορεί να αλλάξει η διάθεσή μας μέσα σε αυτό το χρόνο, μπορεί να αλλάξει η ενέργειά μας. Ο στόχος μας λοιπόν χρειάζεται να προσαρμόζεται και να μην εγκαταλείπεται. Και το τρίτο και βασικό χαρακτηριστικό είναι να είναι προσαρμόσιμο σε αλλαγές. Γιατί χρειάζεται να θυμόμαστε ότι η ζωή μας δεν μένει ποτέ η ίδια. Οι στόχοι που αντέχουν στον χρόνο είναι αυτοί που μπορούν να προσαρμόζονται, να αλλάζουν μορφή χωρίς να χάνουν την ουσία τους. Για παράδειγμα, μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμά μου, οπότε αλλάζει και ο τρόπος που βάζω αυτή τη νέα συνήθεια στη ζωή μου. Οπότε το να προσαρμόζω ένα στόχο δεν σημαίνει ότι αποτυγχάνω, σημαίνει ότι σέβομαι την πραγματικότητα, σέβομαι τη ζωή μου και συνεχίζω με αυτό.
Η λέξη κλειδί ίσως στο σημερινό θέμα είναι η τελειότητα, αν το αντιλαμβάνομαι καλά, αγαπητή Μαρία. Βοηθάει αυτός ο όρος? Είναι ο στόχος η τελειότητα? Πρέπει να είναι ο στόχος?
Όχι, η τελειότητα δεν βοηθά.
Δεν βοηθάει.
Και είναι έτσι τόσο αυστηρό. σαν δήλωση. Η επιδίωξη της τελειότητας πολλές φορές μας οδηγεί να επικρίνουμε τον εαυτό μας αλλά και τους άλλους, να νιώθουμε ανεπαρκείς και να μην αναλαμβάνουμε πράγματα από τον φόβο ότι τελικά δεν θα είναι άρτια. Και δεν ξέρω αν ταιριάζει ένα παράδειγμα το οποίο έχω εγώ πολύ συχνά στο μυαλό μου όταν ακούω την τελειότητα. Κάπως υπάρχει μία απαίτηση κοινωνική για την τέλεια μαμά. Μια τέλεια μαμά πώς την έχουμε στο μυαλό μας? Να φροντίζει το σπίτι, να φροντίζει τα παιδιά να τρώνε υγιεινά, να κάνουν σωστές επιλογές, να είναι πάντοτε ευγενικά και καλά, να πετυχαίνουν στο σχολείο και τους στόχους τους. Και είναι κάτι το οποίο συνδέεται και με μία εικόνα ταυτόχρονα μιας γυναίκας που προσέχει τον εαυτό της, ταυτόχρονα εργάζεται, είναι πάντα περιποιημένη, έχει φίλες. Κάπως έτσι δεν έχουμε μία τέλεια
μαμά? Κάπως έτσι, αλλά εγώ με τη φτωχή μου αντίληψη τα βλέπω όλα αυτά ως στερεότυπα.
Εννοείται, και μπορεί να είναι μία εικόνα όλη αυτή η οποία μοιάζει τέλεια και ιδανική. Στην πραγματικότητα όμως χρειάζεται να αναρωτηθούμε τι αφήνει σε ένα παιδί να κουβαλά ως ενήλικας αργότερα. Την αίσθηση ότι δεν είναι ποτέ αρκετά καλός ως ενήλικας. Το παιδί μαθαίνει ότι η αξία του εξαρτάται από την επίδοσή του ή τη συμμόρφωσή του σε πρότυπα. Έρχεται ο φόβος της αποτυχίας. Όταν ένα παιδί μεγαλώνει με όλη αυτή την τελειότητα, μπορεί να αναβάλει, να μην προσπαθεί ή να αποφεύγει τις προκλήσεις, γιατί ακριβώς φοβάται ότι θα αποτύχει. Και επίσης υπάρχει και μια δυσκολία στο να απολαμβάνει τη ζωή, γιατί όταν κάτι δεν είναι τέλειο, δεν μπορώ να το απολαύσω. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό είναι να σκεφτούμε, εκτός από το αποτέλεσμα, να σκεφτούμε λίγο και τη διαδρομή μέχρι να φτάσουμε στο στόχο μας. Και θέλω λίγο τώρα όλοι όσοι μας ακούτε κάπως να σκεφτείτε το στόχο που έχετε βάλει. Θέλω ένα γυμνασμένο σώμα, θέλω μια προαγωγή στη δουλειά, θέλω να βγάζω περισσότερα χρήματα. Ωραία. Τώρα θέλω να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να κάνουμε την ερώτηση που πάρα πολλές φορές ξεχνάμε. Τι είμαι διατεθειμένος να κάνω στην καθημερινότητά μου ώστε να έχω αυτό το αποτέλεσμα? Και γιατί αυτό το ερώτημα είναι σημαντικό? Γιατί περισσότεροι από εμάς εστιάζουμε μόνο στο αποτέλεσμα. Φανταζόμαστε το σώμα, φανταζόμαστε τη θέση στη δουλειά, φανταζόμαστε το ποσό που θέλουμε να κερδίσουμε. Και πολύ σπάνια όμως καθόμαστε να δούμε τη διαδρομή, τις μικρές επαναλαμβανόμενες επιλογές που χρειάζεται να κάνουμε κάθε μέρα. Για παράδειγμα, ας πούμε, επειδή μου είπατε και προηγουμένως για την προαγωγή στη δουλειά, δεν είναι μόνο να χρειάζομαι την αναγνώριση, είναι και το είμαι διατεθειμένος να μάθω νέες δεξιότητες, να εκτεθώ, να αναλάβω την ευθύνη, να αντέξω την αναμονή και την αβεβαιότητα. Και το δύσκολο, αλλά θα πω απελευθερωτικό σημείο εδώ, είναι ότι αν σε αυτό το σημείο η απάντηση είναι ότι δεν είμαι έτοιμος να τα κάνω όλα αυτά, δεν σημαίνει αποτυχία, σημαίνει ειλικρίνεια. Οπότε ίσως δεν χρειάζεται να αλλάξουμε το στόχο μας, ίσως χρειάζεται να τον μικρύνουμε και να τον προσαρμόσουμε. Και να πω έτσι και κάτι, ότι οι στόχοι είναι σαν τα όνειρα με χρονοδιάγραμμα. Το όραμα, χωρίς τη διαδρομή, μπορεί να μείνει απλά φαντασία.
Τη διαδρομή δεν θα πρέπει να την απολαμβάνουμε?
Βεβαίως, εννοείται. Είναι δύσκολο βέβαια. Ξέρετε, κάτι που βλέπω πολύ συχνά και ως επαγγελματίας αλλά και ως άνθρωπος είναι γενικά ότι οι άνθρωποι που φτάνουν στην κορυφή, αυτό που κάνουν αμέσως είναι να κοιτάξουν απέναντι στην πιο ψηλή κορφή για να πάνε εκεί. Τι είναι αυτό που συμβαίνει? Είναι ότι οι άνθρωποι που επικεντρώνονται συνεχώς στην επόμενη πρόκληση ή τον επόμενο στόχο, δεν ζουν την επιτυχία τους στο παρόν. Αντί να νιώσουν λοιπόν την ικανοποίηση ή τη χαρά ότι πέτυχαν, επικεντρώνονται κυρίως στο τι γίνεται μετά, τι έπεται, δημιουργώντας λοιπόν έναν κύκλο συνεχούς πίεσης και ανικανοποίησης. Και αυτό γιατί είναι πρόβλημα? Γιατί μας στερεί χαρά, μας στερεί ικανοποίηση και κάπως επηρεάζει και την αυτοεκτίμησή μας. Δεν χτίζουμε ανθεκτικότητα και αυτοπεποίθηση. Δημιουργεί ένα κύκλο πίεσης, άγχους, ακόμα και όταν τα επιτεύγματά μας μπορεί να είναι μεγάλα. Και θέλω σε αυτή τη θέση που είμαστε τώρα να γυρίσουμε 5-10 χρόνια πίσω και να σκεφτούμε ότι μπορεί τη στιγμή που ζούμε τη ζωή μας το τώρα, κάποτε, να ήταν αυτός ο στόχος μας και να ζητούσαμε αυτά που έχουμε τώρα.
Πολύ απλά θα σε ρωτούσα, τι πρακτικά μπορώ να κάνω?
Νομίζω ότι οι αλλαγές έρχονται μέσα από μικρές καθημερινές αλλαγές στη ρουτίνα μας. Αντί λοιπόν να ξυπνήσω ένα πρωί και να πω ότι θα αλλάξω τον τρόπο που ζω ραγδαία, μπορώ να ξεκινήσω με κάτι πολύ μικρό. Οπότε η συνολική αλλαγή και το αποτέλεσμα θα έρθει με μικρές καθημερινές αλλαγές. Και να σκεφτούμε ότι ένα βήμα την ημέρα είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται κατευθείαν να πάω να τρέξω μαραθώνιο, αν δεν τρέχω καθόλου. Μπορώ να τρέξω 10 λεπτά την ημέρα.
Και όταν δεν έχουμε επίτευξη του στόχου, αυτό σημαίνει αποτυχία? Και τι θα κάνω όταν αποτύχω? Τι πρέπει να κάνω?
Συχνά λοιπόν όταν δεν πετυχαίνουμε ένα στόχο μας ή κάνουμε έτσι ένα βήμα πίσω, λέμε στον εαυτό μας ή ακούμε από τους γύρω μας, κρίμα έκανες πισωγύρισμα, κρίμα ήσουν πολύ κοντά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η προσωπική μας ανάπτυξη και εξέλιξη δεν είναι γραμμική. Έχει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα και θα ήθελα έτσι να μοιραστώ μια προσωπική μου ιστορία μέσα από τη δουλειά μου. Θα είμαι πάρα πολύ προσεκτική, δεν θέλω να σχεδιαγραφήσω κάποιον ασθενή. Αφορά λοιπόν αυτή η ιστορία έναν ασθενή με σχιζοφρένεια. Είχε κάνει μια τεράστια πρόοδο, έπαιρνε την αγωγή του, είχε αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό, αν και η κοινωνική του ζωή ήταν έτσι λίγο περιορισμένη, κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά στην ψύχωση, όμως είχε κάνει μια πολύ μεγάλη πρόοδο. Κάποια στιγμή λοιπόν υπήρξε μια υποτροπή και χρειάστηκε να νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρική κλινική. Από τον κύκλο του λοιπόν ακούστηκαν σχόλια του τύπου «κρίμα, έκανες πισωγύρισμα». Και ήταν κάτι που τον άγγιξε πάρα πολύ βαθιά. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό και έτσι κάπως το μοιράστηκα μαζί του, είναι ότι αυτή η υποτροπή και αυτή η νοσηλεία, η μία παραπάνω νοσηλεία, δεν είναι πισωγύρισμα, είναι μέρος της δικής του προσωπικής πορείας, της δικής του εξέλιξης. Και αυτό είναι η αλήθεια, ότι οι δυσκολίες και οι υποτροπές δεν αναιρούν την πρόοδό μας. Είναι κομμάτι της διαδικασίας, της μάθησης και της δικής μας προσωπικής ανθεκτικότητας. Όταν νιώθουμε λοιπόν ότι αποτυγχάνουμε σε ένα στόχο, είτε είναι προσωπικός, είτε είναι επαγγελματικός, είτε είναι υγείας, να θυμόμαστε ότι η πρόοδος δεν είναι ευθεία γραμμή. Κάθε βήμα πίσω μπορεί να μας διδάξει κάτι και να μας φέρει ακόμα πιο κοντά στο στόχο μας.
Ο στόχος καταλήγει πάντοτε στην κορυφή? Η κορυφή είναι ο μόνος προορισμός?
Όχι. Και πολλές φορές μπορεί να μην φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε, αλλά αυτό κάτι έχει να πει για μας. Οπότε χρειάζεται λίγο να δούμε πρώτον αν εμείς έχουμε πραγματικά ανάγκη το στόχο που έχουμε βάλει, να δούμε τα εμπόδια τα οποία συναντήσαμε στην πορεία αυτή και μας έκαναν να μην φτάσουμε τελικά εκεί. Γι' αυτό λέμε ότι η πρόοδος και η εξέλιξη είναι πολύ προσωπική υπόθεση για τον καθένα από εμάς.
Όλοι πιεζόμαστε και μπαίνουν στόχοι από άλλους παράγοντες. Παραγωγικούς παράγοντες, πολιτικούς παράγοντες, πολιτιστικούς παράγοντες. Μπαίνουν στόχοι και μας πιέζουν. Είναι ανθρώπινο αυτό που γίνεται στις μέρες μας?
Σίγουρα μας επηρεάζει το να μας ζητάνε συνεχώς από εμάς να είμαστε τέλειοι, να είμαστε μηχανές πολλές φορές, ρομπότ. Και ξέρετε, ξεχνάμε πολύ βασικά πράγματα, ότι το ανθρώπινο στοιχείο μέσα του δεν έχει τελειότητα, ούτε η φύση έχει τελειότητα. Εγώ θα πω λοιπόν να μην περιμένουμε καμία τέλεια αλλαγή από την αρχή. Κάθε μικρό βήμα μετράει και κάθε μέρα που προσπαθούμε από μόνο του είναι μία νίκη.
Ήταν μαζί μας η Μαρία Ρουμαλιώτη, ψυχολόγος με ειδίκευση στην ψυχική υγεία από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, την ΕΨΕΠ Ιωαννίνων. Πριν κλείσουμε, θέλω δύο λόγια, Μαρία, για την ΕΨΕΠ.
Βεβαίως, η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, ΕΨΕΠ, είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της ψυχικής υγείας από το 2003, με διάφορα προγράμματα παρέμβασης στην κοινότητα, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αλλά έχει και την ευθύνη λειτουργίας τριών μονάδων ψυχικής υγείας, το οικοτροφείο Νόστος, το οποίο βρίσκεται στην Κόνιτσα, το οικοτροφείο Έολος, και τα δύο οικοτροφεία φιλοξενούν άτομα με σχιζοφρένεια και νοητική υστέρηση, αλλά λειτουργεί και το Κέντρο Ημέρας για την Άνοια, το οποίο παρέχει δωρεάν υπηρεσίες και βρίσκεται στα Ιωάννα, στο κτηριακό συγκρότημα και παβί.
Ήταν ένα podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων.